Okay, so we continue with the building materials, and it will be steel today. Unfortunately, no more concrete. So, vi begynner med stål. Det var Henning Johansen som skulle undervise dette temaet, men han ble syk, og da vi har ham ikke her. Men jeg skal fortsette med det. Og vi begynner med den første spørsmål. Hva slags typer betong eller stål konstruksjoner dere tenker at vi har, eller kan dere nevne noen av dem? Ja, hva slags stålkonstruksjoner kan dere nevne? Eller hvor brukes stål generelt?
I betong?
I betong? Ja, det viktigste punkt. Ja, bærende konstruksjoner, ja. For eksempel stålkonstruksjoner vi har. Også for eksempel bygninger. Men det er ikke bare bygninger, er det? Ja, broer og så der. Også kanskje offshore. Og vi bruker også stål. Ikke bare bærende konstruksjoner, men typ fasader, liksom for eksempel vi kan ha stålplater, eller når vi har glassfasader, vi trenger stål for å forankre den, eller på sandwichpaneler som vi har isolasjon imellom, eller vi har andre materialer, det kan være stål også brukt der. Det er en veldig generelt, men det er ikke bare begrenset på disse, så det kan være andre bruks av stål. Men hvilke fordeler har vi med å bruke stål? Er det noen fordeler?
Styrke?
Ja, det er veldig sterk. Vekten er veldig, det er veldig tungt, ikke sant? Er det? Ok. Men du har det riktig, men det hva sa du?
Skyscrapers.
Ja. More steel? Dubai. Betong. Men hva er andre fordeler ved å bruke stål? Enkelt, veldig bra, ja. Veldig bra. Enkelt å jobbe med. Hva er forskjellen mellom for eksempel stål og tre, ikke betong?
Stål er rett.
Nøyaktig og homogent, ja. Og det er veldig enkelt å jobbe med. For eksempel når vi skal montere den. Så vi kan bruke skru eller sveis. Så det blir enkelt å montere den og demontere også når den er ferdig. Og så når det gjelder densitet, så 77 kN per kvadratmeter. Hva er betong? Den densiteten? Cirka?
Stål har lavere vekt enn
til betong. Så hva er betongens vekt?
24.
Det er 2400 kilogram per kubikk. Det blir hvor mye kilonewton per?
Kilometer.
24? 24 kN. Det er kubikk, ikke sant? Er det slik? Ja, det var det ikke 10? Ja, det er ikke 100. Ja. Så det er, men er, nå er det 100 forskjell. Ikke sant? Ja. Ja. Så hvis det blir newton, da blir 240 newton per kvadratmeter, ikke sant? Kubikkmeter. Ikke sant? Og når det er kilonewton, da blir det 0,24. Nei. 24.000 newton. Og deler på 1000, da blir det 24 newton. Ja. Det er veldig godt spørsmål til eksamen. Ja, men hvis den er 24 og den er 77, da betong er litt lettere. Ja. Så stål er tyngre, kanskje 3 ganger. Men når vi sammenligner betong for eksempel med stål, en bjelke av for eksempel 3 meter stål og 3 meter betongbjelke, hvilken kan være tyngre? Ja, så det er poenget. Densitetet kan være enda mer, men det er veldig sterk, ikke sant? Fastheten er mye mer enn betong. Så det er poenget her. Og da, når vi for eksempel har en stålbjelke, det kan være cirka for eksempel 0,3 kilonewton per meter, men den betongbjelke kanskje kan være 10 ganger den vekten. Og for eksempel når vi skal dimensjonere betongkonstruksjoner, en betongbjelke, vi vet at den strekkfastheten til betong er veldig lav, så vi regner ikke vanligvis med strekkfastheten. Og hvis vi har en moment på en tverrsnitt, moment, da det kan være for eksempel slik moment, det kan være trykk her over nøytral akse og strekk her under nøytral akse. Men vi kan ikke regne på betongens strekkfasthet, og det er grunnen til at vi bruker stål, armeringsstål, ikke sant? Så det er armeringsstål som tar den strekkfastheten, og trykkkraft må være lik strekkkraft. Det betyr at denne mengden av betong, fastheten er lik for eksempel disse tre stål stanger. Så disse tre stål stanger, den kraften, strekkraften, er lik trykkraften, og trykkraften tas med denne areal av betong, men det er bare disse tre som de er like sterk som den arealen av betongbjelke. Så vi bruker mye mindre materialer når vi bruker stål. Men Men det er noen ulemper også med stål. Og den første som man kan huske er statikk, fordi at vi får korrosjon. Men ikke alle stål bærende elementer. Vi kan se, det er ikke alle av dem, men korrosjon kan også være årsak til sammenbrudd. Så det er ulemper med stål som vi får rust og korrosjon i består. Også den andre poenget her er brannmotstand. Den kan ikke ta mye varme spenninger, og vi kan få sammenbrudd på grunn av brann eller veldig høy temperatur. Også siden den stålbjelken som vi bruker til er veldig tynnveggede materiale, veldig tynne profiler som vi bruker. Og da vipping kan være en utfordring, og vi må dimensjonere eller kontrollere den. Og når det gjelder utmatting, vet dere hva er utmatting? Hva? Ja, akkurat. Så for eksempel, kanskje med en vanlig bygning har vi ikke problem med utmatting, så det er ikke mye last som kommer og går, men for eksempel på bruer som den biler eller store maskiner der de går over bruen, da det kan være utmatting, eller noen dynamisk last, hvis vi har noen dynamisk last på konstruksjoner. Også svinginger på grunn av dynamisk last også. Det kan være mye svinging i stålkonstruksjoner, så det kan være en utfordring. Her i Gjøvik har vi et utstyr til å teste utmatting. Og utmatting på engelsk er fatigue. Så vi skal se, det er ikke det utstyret som vi har, det er litt forskjell, men den konsepten er det samme.
Fatigue test. Many everyday items are not loaded uniformly, but rather non-uniformly with periodically changing loads. This is quite obvious in off-road biking. Frames, handlebars and wheels are subjected to high alternating mechanical loads. It is just as obvious in the case of a garage door spring. The spring is unloaded when opening the door and loaded when closing the door. The connection rods of this old compressor have endured a large number of rapidly changing tensile and compressive forces. Even when cycling quite moderately in the city, many components are exposed to periodically varying loads without us being aware of it. The crank arms are alternately under load, then swing back almost load free, are under load again with the rhythm of pedaling. The spokes, the pedals, even the individual links in the chain are stressed periodically. Also, the railway bridge over the River Rhine, seemingly totally at rest, alternately has to bear the additional burden of a heavy freight train and then only its own mass. Aircraft experience quite different stresses during take-off and in turbulence than on ground. This type of loading is generally termed fatigue loading, and the material responds to it, fatigue. The term fatigue is used because it takes...
Yes. Vi har ingen internet.
Fatigue test. Many everyday items are not loaded uniformly. This bicycle crank arm had only been introduced to it fatigue. The term fatigue is used because it takes some time for the failure to occur under repeated loads. The problem with materials is that they normally endure less at repeated loading than with a once-only load. The wire does not break when first bent, but bending it back and forth repeatedly leads to an early fracture. This bicycle crank arm had only been able to endure the cyclic loading for a certain time before it broke. The fate of the garage door spring was the same. It had borne the opening and closing of the garage door about 60,000 times before it finally fractured. The broken exercise equipment, a torn blade of a fan, a bandsaw blade full of cracks, the broken screw, a defective universal joint, and many other examples show how important this phenomenon is. Each day, thousands of items break due to cyclic, often repeated loading. How can we make sure that all these components withstand the cyclic loads? To achieve this, one has to test the materials appropriately. We intend to measure the fatigue strength of a frequently used steel in our laboratory. Hot-rolled steel rods made from the structural steel S235JR are used as base material. In order to eliminate the influence of the surface and to stress the material in a well-defined manner, suitable specimens have to be machined from the rods. This specimen type would be ideal. The shoulder-shaped ends have been designed for safe gripping. The actually tested region is cylindrical with a diameter of 6 millimeters. The material tester goes to the workshop to get 10 specimens manufactured from the rods, not just one. All of the specimens are as identical as possible.
So we want to be sure that
lab,
we have the stress in the middle.
He has all specimens ready for use and picks
exactly
out the first
which point
one.
We have the
he mounts
fatigue.
The specimen carefully and securely
so
into the fatigue testing
to
machine.
Sure that the
together with two half shells,
in the
he
middle
inserts
and
one end of the specimen into the right specimen grip. With a union nut, he locks the right end of the specimen. Likewise, he mounts the left end of the specimen into the left specimen grip and tightens the nuts. The preparation is now complete. The material tester then selects the appropriate test parameters on the control computer. He intends to load the first specimen alternately with a tensile force of 7 kilonewtons and a compressive force of 7 kilonewtons. The mean force is zero. A click on the start button and the testing machine begins to stress the specimen periodically. Our fatigue testing machine is equipped with a mechanical resonance drive. The specimen is connected at its left grip via a load cell to the machine frame. At the right grip, a spring is mounted, and there in turn, a mass. An imbalance stimulates the mass to vibrate. Longitudinal guides prevent the mass from vibrating in the transverse direction. Via the spring, the test force acts on the specimen. By varying the excitation frequency of the imbalance, the test force can be controlled. In our case, the specimen is loaded with about 25 cycles per second. Meanwhile, the first specimen has already endured over 300,000 load cycles and still seems to be intact. In reality, however, several cracks have already developed starting from the surface, the so-called fatigue cracks. With each load cycle, they grow a bit further into the specimen. The biggest crack gains the upper hand, grows the fastest, and finally leads to fracture after 381,000 load cycles. The first test is finished. The material tester removes the fragments cautiously and inspects the fracture surfaces. At first glance, the fracture surface looks unimpressive. A closer look reveals two regions, the rather dull, predominantly flat fatigue crack propagation area and the rough residual fracture area.
Crack and then
the residual fracture area results
more
from
load,
the final
so
catastrophic rupture. The fatigue crack propagation area has developed during the cyclic growth inside, of the fatigue cracks,
and then
starting
the,
at the surface
the
of the specimen.
The remaining surface cannot take the load.
What does the fatigue crack propagation area look like at higher magnification? One of the fragments is carefully placed on the specimen stage of our scanning electron microscope. Now we can investigate the fatigue crack propagation area in detail. In some places, but not everywhere, parallel grooves and ridges can be seen, the so-called fatigue striations. Each groove and each ridge has been formed by an individual load cycle, a typical phenomenon.
So each load cycle.
Of course, now we want to know how many load cycles this material can endure with other loads. For this purpose, the material tester picks
the
mixed specimen from his supply
and
installs it into the fatigue testing machine.
Depends what's the loading and the material. And then we can have a diagram of different forces and different cycles, and then find out what's the strength of materials for different types of loads and which cycles we can have this strength. Men når vi snakker om stål, vi har hørt hva er stål? Er det jern? Eller det er noen forskjell mellom stål og jern? Er det bare den som brukes på konstruksjoner? Eller?
Iron?
Iron and steel. Hva er forskjellen mellom disse to? Jern er iron, stål er steel. And når vi er på konstruksjoner, vi hører stål, men vi har hørt også hver dag om jern. Men er det forskjell mellom disse to, eller? Hva mener du med blandingsforhold?
Legering er hvordan du fremstiller.
Ja, så det er ikke bare... Ja, akkurat. Så det er noen materialer som tilsettes til hjerne, som blir stål. Men hvis vi skal bruke den vanlige hjerne, som er ca. 100% hjerne, den er ikke hardt nok for oss for å ta laster på konstruksjoner. Så på stål som vi bruker i konstruksjoner, vanligvis vi bruker karbon, som vi får karbonstil eller C-stål. Så vi vanligvis bruker mindre enn 2% av karbon, og den 98 eller litt mer av jern. Og den karbonen gir oss den hardheten som vi trenger, sånn. Et material som brukes, så den øker den stivheten av materialet. Men vi kan også bruke noen andre materialer, eller det kan eksistere noen andre elementer der, og noen av dem kan gi forskjellige egenskaper til stål. Vi kan se på den litt senere. For eksempel, vi kan produsere rustfritt stål med å tilsette kromium eller noen andre materialer. Eller for eksempel aluminium for å redusere porer i stål. Så, men det er forskjellige måter å produsere stål. Så vi vet at jern... Vi har jern, den største del, når vi snakker om stål, den største del er jern. Men vi tilsetter noen materialer til det. Men det kan være varm valse eller kald valse. Stål. Og... Det er to forskjellige metoder for å produsere den. Så.
Hva er varmvalse?
it will be Varde, Warmers, Valses, Hot, på engelska är Hot Rolling. Så när vi ger form till stål, när den är varm, så det är varm valse. Men vi kan ge form till stål när det är utan att värma den upp. Så det är två olika metoder. Och vid konstruktion av stål, vanligtvis vi har varm valse stål. Vi kan se två olika typer av stålproduktion här.
This is a Dalarna University production.
This film will give you, as a student, an overview of the processes within a hot rolling mill. The film is made in collaboration with SSAB in Borlänge. Here, the steel material is processed plastically at very high temperatures. Rotating rolls reduce the thickness of the material and produce long strips that can be used for manufacturing products such as steel plates. We will be going through the various stages of the hot rolling process. Each stage requires knowledge and experience to ensure a high quality product. The material is heated in the reheating furnace, rolled in the roughing mill, coil boxed, rolled in a finishing mill, cooled and coiled. Before the slab can be processed, it must be heated. The slab is continuously cast and has the dimensions required for the final product of a correct weight, width and thickness.
Det är raw material, så vi ska varma och
these furnaces heat the material to about 1200 degrees centigrade. Two walking beam furnaces feed the material through the oven. The heating is especially important as it affects the properties of the material. If the material is not sufficiently heated, incorrect material properties will arise. This is due to carbides and nitrates failing to dissolve. During the heating process and the transport to the roughing mill, the hot material reacts to the oxygen in the air, and a mill scale consisting of oxide is formed on the surface. If the oxide layer remains on the material during rolling, the layer risks being rolled into the steel material, adversely affecting the surface quality of the final product. The material must undergo a mill scale cleansing before rolling. In order to cleanse the surface, water is sprayed at high pressure, 160 bar. After the material has undergone a surface cleansing, it's sent to the roughing mill. Here, the material is rolled from its original thickness of 22 centimeters down to about 3 centimeters. This is a very significant reduction. At this roughing mill, a powerful 4-high rolling mill is used. That is, 2 backup rolls and 2 smaller working rolls. The backup rolls are often cast steel rolls. The working rolls must have very smooth surfaces and tolerate high temperatures and wear as they are in direct contact with the material. This particular material is rolled with 5 passes, where 1 pass means that the material passes through the rolls once. The material is surface cleansed several times during the roughing mill process to remove any new traces of mill scale. In order to control the width of the material, vertical rolls are used. The material is now called transfer bars. After the roughing mill, the transfer bar is rolled up in a coil box. The coil box's primary purpose is to save space, but when inside the coil box, a temperature equalization also occurs. The temperature difference between the ends of the material is minimized as the transfer bar is coiled together. When the transfer bar is removed from the coil box, it has a temperature of about 1050 degrees centigrade. The ends of the transfer bar are cut off, and the bar undergoes further mill scale removal. After this, it's time for the next stage, the finishing mill. This mill consists of 6 stands in the shape of 4 high rolling mills. Here, the transfer bars, now called strips, are rolled into a thickness of between 16 and 1.8 millimeters. Between the rolls, we see an uplooper, which measures and controls, amongst other things, the line speed and the strip tension. The swinging motion that can be observed is when the uplooper is adjusting itself. In order to control the profile and the flatness of the strips, the working rolls are horizontally adjustable. The first stands control the profile, and in the later stands, the flatness is controlled. It's very important to have a correct strip profile and flatness before any post-processing starts. The cooling rate is adapted to each strip to produce the appropriate microstructure and material properties of the end product. When the strip has passed through the cooling section, it's coiled in. The temperature during coiling varies between 150 and 750 degrees centigrade, depending on the properties assigned to the material. After coiling and the subsequent cooling, the strip can be sold directly to the customer or undergo additional processing stages, for instance, cold rolling.
So it can go under additional processes like cold rolling.
This is a Dalarna University
production. This is the
production.
Cold rolling.
Roll forming is a process where a metal sheet passes through a series of roll stands that change the sheet's shape. The sheet undergoes what is called a profile bending. Roll form details are very common in, for instance, the furniture, construction, and car industry.
In April 2013, Tangshan Iron and Steel Group, China's largest steel producer, signed a contract with Primetals Technologies for the supply of a cold mill complex in Tangshan.
Roll forming is gentle on the material.
The clear target for the new mill was to produce highest quality cold rolled coils for the automotive.
Coils are designed in a computer environment before production. Computer simulation forming is gentle on the material and has a minimum of wear on tools. Today, the roll forming process and the tools are designed in a computer environment before production. Computer simulation is an important tool in order to analyze the roll forming process. Geometry, forming forces, and residual stress are factors that can be monitored in the material. The roll stands are designed so as to allow the material to undergo a gradual shape alteration. Here, the different steps are illustrated in a so-called flower pattern. This is a roll forming machine with 6 roll stands. It does not have an automatic feeder, instead it is fed manually. More advanced profiles require more roll stands in order to reach a final result. This machine shapes the strip into a simple V profile. Note that the sheet springs back. Spring back is the elastic deformation that appears after shaping. Spring back is compensated for when the roll stands are constructed, thus overbending the sheet and letting it spring back into the correct form. What the roll forming tool looks like is decided by what kind of profile is needed. The starting point is to draw a cross section where the required radii, thickness and dimensions are applied. The minimum radius for bending is decided by the thickness and the properties of the material. Here it is also decided if the profile will be punched or pre-cut and if it needs to pass through more preparatory stages before roll forming. There is a great demand for machines that can complete as many stages as possible in a single production line. If more operations can be incorporated into the production line, large volume processing will be more cost effective. Roll forming can be a part of a production line producing profiles that do not require further refinement, but are ready to be used immediately.
So, یاری که استول لب فردیات کنی که پرودوسره انکل استول پلابن سو در باره وردن ده پرودوسرس من وی هر فرشل یه تیپ هر استول و هر کندرسه بودن مالویس وی سیر لگرت و او لگرت استول من دن او لگرت استول هر فاکتیست کربن میندره ان سرکا 2% و در فرشلی متود رو نونه دن و دن ار دن کنسترکشون ستول سم وی بروکر وانلویس و دکن وره نون اندره ماتریالر من در ولی لاو منگده آف دیس ماتریالر کانچه فراسکراب الر دیر کنترولرت و اکی وره میه من ده گرونه تلو پرودوسر لگرد استول ار او کنترولر اگنس کپر تیل ماتریال فر اگزمپل ایس وی بروکر نیکل الار کرومیوم دا وی فور روست فریت استول سو او سو الومینیوم یروس ان تتر استول او ده کن وره فرشلی اگنس کپر سم کانچه اونسکس og vi kan tilsette slike materialer for å få en, den ståltype som vi trenger. Og så verktøystøyl, når vi snakker om det, så dere har sett verktøy er kanskje litt hardt, og kanskje vi har litt friksjon over flata av verktøy når vi bruker den. Så den må være litt hardere enn den vanlige konstruksjonsstål. Så det er grunnen til at vi bruker litt mer karbon her, og som den øker hardbarhet. Så for konstruksjonsstål det er mindre enn 2%, men her på verktøystål får vi opp til 2,3% av karbon. Også korrosjonsbestandig. Kromium er den viktigste vanligvis, og de brukes mer enn 12% av kromium for å få denne materialer. Og så vi kan snakke om støpe jern, som vi, en jern som vi støper, og det kan inneholde også mer enn 2% karbon. Så den er ikke varmvarsel eller kaldvarsel, det er bare støpt materiale. Men vi kan også snakke om den porositet av stål. Vi kan ha utett stål som inneholder gassporer som svekker stålet. Og den, hvis vi kontrollerer ikke den, så da får vi de sagring i, mellom de gassbubler som vi har mellom materialet, og det kan redusere fastheten eller en svekk del i materialet. For å få en bedre kvalitet stål, vi kan bruke halvtett stål som vi bruker for eksempel materialet kirk som ferromangan eller fellosilisium, da vi fordeler de porer, en jevn fordeling av porer, så de sviker ikke en veldig spesiell punkt i materialet. Og det er vanlig konstruksjonsstål som vi bruker. Men det kan brukas också för att producera tätt stål som vi tillsätter aluminium som reducerar gasporer eller ger oss en väldigt tätt material. Så när vi för exempel sammanlänger stål med aluminium, så det kan vara ett poäng här, och det är poänget här också som vi brukar aluminium för att få en tätt stål. Och för exempel hvis vi har en aluminium material och vi skärar den, så vi kan se på tvärsnittet att den farget är lite forskjell från överflöte av materialet, för att den är inte fortsatt aluminiumoxid. Men efter några minuter kanske vi ser att den är lite forskjell mellan farget och den blir lite mörk. Och det är grunden till att vi har fått aluminiumoxid. Och vi vet att med stål så vi får järnoxid som en korrosion, som är en korrosion, och alltså aluminium är en korrosion. Men vi har inte problem med korrosion i aluminium, för att den aluminiumoxid som är på överflöte, den är väldigt tätt. Så den är porus, icke porus, och den fuktighet eller gas ska inte genom detta material på överflöte. Så vi får inte korrosionproblem med aluminium, men ståloxid, den är lite öppen och den är porus, så det är poänget att vi har problem med korrosion när vi snackar om stål. Så vi kan fortsätta efter en paus.
vondt i halsen? Prøv nyheten Solvivo.
Okay, so vi fortsätter med inre spänningar. Så när vi producerar stål, vi får någon spänningar i materialet på grund av den skillnaden mellan temperatur i olika punkter i tvärsnittet. Så den ger oss spänningar. Det är också samma typ av spänningar på grund av svajs. Så hvis vi ser här på en e-bjälke för exempel, när den kjöles, den dessa punkt de kjöler hurtigare och den i mitten den kjöler lite senare. Och den är grunden till forskjelliga spänningar i materialet. Och den spänningdiagram på för exempel den del av materialet, den del av tvärsnittet, vi kan ha tryck och streck på en speciell del av den tvärsnittet. Och när vi för exempel brukar den som en söyla, då har vi en last på söyla. Så när vi får lasten på söyle som är en fördelt last, jämnt fördelt last. Så dessa delar av det tvärsnittet, den har tryckspänningen, inre tryckspänningen. Och de andra delar, de har sträckspänningar inne i tvärsnittet. Så när vi ökar tryck på tvärsnittet, det kan vara för exempel tryck här och här eller streck där. Så summan av dessa två spänningar, den blir en skillig spänningfördelning. Så det kan ske att för exempel i de två sidor vi får flyt i materialet, men i mitten vi har fortsatt kapacitet, så men när vi ökar den lasten på konstruktionen, då vi kan få flyt i de andra delar som de har inte fått flyt spänning, men i mitten det är fortsatt lite kapacitet och efter okej kraften då vi får flyt i hela tvärsnittet. Så det kan vara lite forskjell med när vi snackar om dimensionering av materialet, så vi må ta hänsyn till dessa punkter. Så någon delar på det samma tvärsnitt på det samma spänningfördelning, de flyter för de andra delar och det är forskjellen. Och så med svajs av forskjelliga elementer, det kanske är det samma forskjellen i spänningen och vi må ta hänsyn till detta när vi dimensionerar det. Vanligtvis när vi brukar standarder, stålkonstruktion för exempel är standarder, då regler är skillig att vi har sett dessa problem i materialet. Och så vi kan se lite på den spänningen här. is to serve that product. So here are E. B. Alkerson before, so there are Kanse, me oi in it. Vi har fortsatt varme punkter i midten, og de andre sider, de skjult allerede. Du kan se med farge enda. Så disse indre spenningen, eller residual stress på engelsk, som det grunnen til at det. Så når vi også har sveis på forskjellige ståldeler, det kanskje det samme problem på grunn av forskjellen i temperatur. Og så det kommer problemer med korrosjon, og vi vet at det kan være uestetikk, men ikke alltid. For eksempel hvis dere ser på den broen som skal til, når dere skal til Mostad, så det en stålbro som helt rust, men de har brukt dette egenskaper for en spesiell estetikk. Men det ikke alltid slik, så hvis vi får store rust, så det uestetisk. Og de kan se vekke konstruksjoner, men forskjellige stål har forskjellige egenskaper. Så noen stål de litt tettere når de får rust, og de får ikke kanskje den hele tilverstighet får ikke rust innen. Men for å løse dette utfordringen, da må vi unngå fukt. Vi kan gjøre konstruktiv beskyttelse, eller bruke en metode som katodisk beskyttelse. For eksempel, dere har hørt om galvanisering, så det denne måten. Og så annen beskyttelse, slik som overflate behandling, og kanskje maling av, for eksempel, materialer, det kan hjelpe for å unngå korrosjon. Så brand den andre utfordringen med stål, og vi vet at barøvnen halverer med 450 grader. Og den blir varmt veldig raskt, så det en stor utfordring når vi får brand i materialet. Og når vi har 600 grader, da har vi sammenbrott. Og stålen deformeres etter 100 grader. Så normalt må vi bruke noen beskyttelsematerialer for å unngå dette utfordringen. Og når vi ser på brandklasser, vanligvis på vanlige konstruksjoner som vi har brandklasse 1 eller 2, så det ikke veldig stor utfordring, men de må beskyttes hvis det fare der. Og gips, steinull og maling, vi med spesielle materialer, det løsninger for å beskytte mot brand. Og her en diagram over fastheten, eller fasthetsreduksjon på grunn av temperatur. Og dere kan se at med over 40 grader, da vi har en stor del av fastheten godt. Og her for eksempel kan være noen eksempler på beskyttelse av bjelker med spesielt for eksempel steinull eller med gipsplater. Vi kan også ha maling, spesielt mal til å beskytte materialet. Men hvis vi skal snakke litt om bæreevne, vi kan se på en test på strekkfastheten av stall. Så vi har också den anledningen att göra en kyliktest på lappen här i Jovik.
In the first tensile test, a plain carbon steel with yield point phenomenon is to be tested. This is the test piece.
So this is carbon steel, what we are using in the structure. So we'll see the difference.
And an original gauge length of 100 millimeters.
Material.
Within this test region, distance marks have been drawn at regular intervals. They help to visualize and measure the plastic behavior of the specimen. Using a hand control, the tester moves the upper crosshead into its correct starting position. Now he can place the threaded ends of the test piece in the lower and upper grips of the testing machine. In the next step, he swings the extensometer into its working position and checks that everything is correctly prepared. Then he selects all necessary testing parameters on the control computer. Ready. The test starts and the extensometer's sensor arms are carefully pressed onto the test piece.
This These way, arms the determine gauge how length is can be the measured throughout the whole tensile test. Stretched.
The gauge length is displayed at the bottom right-hand corner of the screen. At the beginning, it amounts to 100 millimeters. During the tensile test, the test piece is slowly and constantly elongated with a standardized speed. The force that the test piece opposes to the imposed elongation is recorded and can be seen at the bottom left-hand corner of the computer display. The material behavior can best be observed in a force elongation diagram. The force F is being plotted upwards on the vertical axis.
So we are loading now, the force is increasing
L towards the right on the horizontal axis.
And we see the
At first, the force rises
elongation
rapidly.
Of the material.
Force and elongation are proportional and form a steep, straight line in the diagram. In this area,
so this
the material
the elastic
behaves
area.
Elastically.
It's totally linear.
If the test piece were to be unloaded from this area, it would spring back completely to its original length.
So if we remove in loading, so it will be zero, the elongation.
The end of
it
the elastic area
like
can be seen clearly. The plastic deformation starts abruptly and is accompanied by a sudden drop of
and
force.
Here we get the
if the test piece were to be unloaded now, it would not spring back to the original length, but instead show a permanent elongation. In the next stage of the tensile test, an almost constant force level with slight fluctuations occurs. This phenomenon is called the Luders effect. After a certain strain, known as the Luders strain, the force increases again. The material opposes an increasing force against the imposed elongation. Its strain hardens.
When we increase the
up to the point of maximum force, the test piece is strained
elongation,
uniformly
then
along
we get
its
more
length.
Stress.
This means that the test piece gets longer and thinner, but keeps a cylindrical shape. As soon as the maximum force is reached, a neck begins to form at one point of the test piece. All further plastic
so
deformation now
here.
Only takes place at the
it
neck,
start
and eventually
the
test piece fractures there.
Fracture from there. So this is carbon steel and
in the recorded force elongation diagram, the force FEH at the using these forces, the strength properties again. With the help of the distance marks, the percentage
so elongation,
the elongation of the fracture
that you can see
depends on the length to diameter ratio.
And if we use
By
another
measuring the smallest diameter at the point of fracture
material like aluminum.
The initial linear curve in the force elongation diagram there is a smooth and gradual transition from linear elastic
so we don't have
to
that,
plastic deformation.
Diagram that we had before, so
in the further course
by changing
of the tensile
the
test,
chemistry,
the force
maybe
increases
the material
and the
behavior
test piece
also
again
is different.
Strained uniformly along its length. At the point of maximum force, a neck develops, and all subsequent plastic deformation is confined to this neck until fracture finally occurs there.
Men ved vanlig stål vi, som vi bruker konstruksjoner, vanligvis vi har en slik spinning turning diagram. Og har dere sett en slik spinning turning, vet dere hva den blå diagrammen er? På en måte, kanskje, nei? Så... Så når vi har en stav, og den er under strek, så vi har en overflate her, som vi kan si A0, overflate av staven i null punkt, ikke sant? Og vi tar strek her, og etter den som vi får en større lengde. Og på grunn av det vi får mindre areal på tversnittet, ikke sant? Så vanligvis A1 er mindre en A0, og det blir mindre og mindre den tversnitt arealen, og etterpå vi får en slike nekk, og vi får brud på dette punkt her. Men når vi skal tegne spanning tøyning diagrammen, det blir en stor utfordring å beregne denne areal, fordi at det må beregnes på hvert steg som vi får forskjell mellom det. Så vanligvis vi ser at vi deler kraften på A0. Så hvis vi deler kraften, hele kraften som vi får her, for å få spenningen, vi alltid deler den på A0, og da vi får en slik diagram. Men hvis vi deler den på for eksempel på tversnitt areal på hvert spesielt eksisterende areal på den steg som vi har, da vi har mindre areal, så kraft del på areal blir større spenning. Så det blir en slik spenning her. Men vanligvis vi bruker den første areal, og vi får en slik spenning til diagrammet. Så når vi er i elastisitetsgrense, da hvis vi tar bort lasten, det materialet kommer tilbake til første lengde. Men etter det, dette punkt, som vi inntrer den flytegrense her, da hvis vi tar bort lasten, da får vi en tøyning, den lengden er litt høyere, og vi får en tøyning lik 0,2%. Og når vi får flyt ved å øke kraften, får vi ingen øke i spenningen, og det materiell bare den lengden av materialet bare økes. Og den fortsettes opp til 2% av tøyningen, og etterpå vi får festning som gir oss høyere fasthet, og brudfastheten er den største spenningen som materialet kan få. Så slik er det en vanlig spenning tøyning diagram til en konstruksjonsstål. Men når vi skal dimensjonere stålkonstruksjoner, så hvordan vi dimensjonerer basert på disse test som vi har fått her, så vi får brudd spenningen, eller brudd kapasiteten til materialet, og vi har flyt spenning eller flyt kapasiteten av materialet. Så det er forskjellige kontroll på slike material, og det kommer an på hvilken standard måte vi skal dimensjonere. Så vi kan dimensjonere stålkonstruksjoner basert på flyt spenning, og vi kan for eksempel si at den lasten på konstruksjonen skal være ikke høyere enn flyt spenningen, eller vi kan dimensjonere basert på den høyeste kapasiteten av materialet, men vi må vite at vi får store tøyningen i materialet, og som det kan bli sett. Så vanligvis når vi har en stålkonstruksjon med søyler og bjelker, vi vet at vi har noen last på material. Så disse last kan være egen last eller nyttelast. Og vi vet at det er litt forskjell mellom egenlast og nyttelast, fordi at egenlast er alltid på konstruksjonen. Men nyttelast er for eksempel de mobler som vi har på et rom, eller de folk som kommer og går, så det er forskjell mellom disse last. Så egenlast, vanligvis vi viser med G, og vi bruker noen koeffisienter som er lastfaktor. For eksempel hvis det er egenlasten, vi vet at den er for eksempel 50 kilonewton per kvadratmeter, da vi multipliserer den med for eksempel 1,2 eller 1,5 for eksempel, for å være sikker at den materialet eller denne bjelken skal ikke ha større egenlast. Men vi vet at med nyttelast, vi har litt mindre sikkerhet, så vi bruker en større lastkoeffisient for å være sikker at den lasten skal ikke være større enn det på konstruksjonen. Også med materialstyrke, så hvis vi tar forskjellige stålbjelker, kanskje ikke alle bjelker får akkurat det samme spenning-tøyning-diagram enda hvis de er laget i det samme firma. Og så kanskje det blir noe forskjell mellom dette, og vi også multipliserer den fasetten som vi får fra her med en materialfaktor. Så hvis for eksempel fasetten er en bestemt verdi som vi for eksempel viser en fasetten med Fs, vi dividerer, vanligvis vi divided med en materialfaktor, deler den på det, som er større enn en, for eksempel det kan være 1,15 på stål, eller fordi at på betong vi har litt mindre sikkerhet, fordi de bruker, vi vanligvis produserer betong, det ikke, kanskje det på byggeplass, eller det er ikke stor kontroll på den, sammenlignet med stål som er produsert i firma, så den materialfaktor til stål er vanligvis litt mindre enn betong, fordi vi har mer sikkerhet med stål som er produsert i en bestemt firma. Så vi har material egenskaper och vi har tvärsnitts egenskaper, så vi vet vad är tröghetsmoment och vad är en modul till materialet, och vi kan beräkna spänningen. För exempel sigma är lik m i delt på i, och det blir spänningen på den bjälken eller den konstruktionsdelar som vi har. Och denna spänning ska inte vara större än spänningen som materialet kan ta. Och skilik vanligtvis vi dimensionerar konstruktionen. Så spänning måste vara större än kapacitet. Så först vi beräknar kapacitetet. Och då baserat på dessa lås vi beräknar spänningen. Och då vi ser att den last vi har eller spänningen vi har på konstruktionen måste vara större än kapacitetet. Och det är viktigt att bruka den materialet på en god måte. För exempel, visst vi har en bjälke, varför vanligtvis vi brukar i bjälke? Vet du var grunden till, för exempel, att vi brukar icke en rektangulärt bjälke på stålkonstruktioner, men vi brukar i bjälke? Så kanske det huskar någon från byggstatik här. Så visst vi har en rektangulärt bjälke, så tröghetsmomenten blir B gånger H i tredje delt på 12. Inte sant? Den är den som vi brukar här. Så visst den är större, då spänningen på bjälken är mindre. Så visst vi delar den materialer på 2 eller på 3 delar, och vi brukar det samma mängd av material. Skilik. Vi ger lite avstånd mellan det och den delen i mitten. Vi ska lägga den här. Så det är det samma mängd av material vi har brukt. Men, eller för exempel, när vi beräknar i, eller tröghetsmomentet, vi har cirka det samma BH i tredje delt på 12 plus A i andra. Så den avstånd för neutral axel ger man en väldigt större areal tröghetsmoment. Och när vi ökar tröghetsmomentet, vi reducerar spänningen på det samma materialet. Så vi brukar den form av material för att reducera spänningen på det samma. Så visst vi skulle ha det samma mängd av stål, så det är mycket mer efficient eller ekonomisk att bruka denna form av material istället till denna form. Och den ger väldigt större fasthet eller kapacitet för moment. Och det kan vara det samma på söyla, så vi har andra formel som visar mig att den formen av materialet är väldigt viktig för att få större kapacitetet. Och så They are the same nor with Snakeron weeping. Med utmatting, det är material egenskap här som spelar en väldigt stor roll. Också deformationen och nödböjningen, det är också avhängig av material egenskap och form av materialet. Så hvis vi har högre tröghetsmoment, då kan vi få mindre nödböjning i materialet. Och när vi dimensionerar stålkonstruktioner eller betongkonstruktioner eller forskjellige eller träkonstruktion, så vanligtvis vi har alla dessa typer spänningen och vi vanligtvis må kontrollera dem. Någon gång är liksom, för exempel vanlig byggningen kanske utmattning är inte stor utfördring för de, vi har mycket last som kommer och går på konstruktioner. Men det nedböjning eller brand kan vara väldigt viktig när vi snackar om stål och trä. Med betong kanske det är lite mindre, vi kan bara ha lite större överdäckning av armeringsstål och det är lätt att kontrollera brand där. Men med stål och trä det kan vara en stor utfordring och whipping kan vanligtvis vara stor mer viktig för att kontrollera när vi har tynväggade tvärsnitt som stål. Och så knäcking när vi har väldigt långt söler. Så kylik som betong som vi klassificerar materialet som B30 eller B45 eller kylik. Så vi kan också klassificera stål. För exempel S232 betyder att den flytspänningen av detta material är 232 kN per newton per kvadratmillimeter. Och så vi kan ha olika egenskaper av material som vi kan klassificera materialet baserat på sveisbarhet eller hardhet, hur det är producerat och när det kan brukas. Och så profiltype, den form av profilen och så de andra egenskaper kan ge mig olika materialer som ger olika egenskaper. Här är en sammanläggning mellan stiffhet av eller E-modul av olika materialer. Så när vi ser på spanning toning diagrammet, så den konstruktionsvirke den har 10,000 newton per kvadratmillimeter och efter på det kan vara betong aluminium och stål. Så det är olika egenskaper. Det betyder att hvis jag har en bestämd töjning, men bestämd töjning, då vi får olika krafter i materialet. Så hvis vi med en konstruktion, hvis vi har en för exempel 0,02% töjning av materialet, det kan vara olika spänning i materialet och stål är mycket starkare och mycket mer kraftig. Vi kan inte ha den töjning eller deformation lätt med detta material. Och så här är den var sammanläggningen mellan varmeledningsämne och material. Så vi vet att stål har väldigt god varme, väldigt hög varmeledning. Så när den sammanläggs med trä eller lättbetong, så vi ser stor forskel mellan den varmeledningsämne och materialet. Och aluminium har ända större. Och här är den energiförbruk för att producera forskjelliga material. Det är den cirka värdig forskjelliga material. Så vi kan se att för exempel trä tränger inte mycket energi. Men när vi ser på betong, den har ända mindre energiförbruk. Men varför vi ser att trä är mer vindjuvänlig än betong? Den är lättare och så vi tränger mindre material med sammanläggning med väg. Så för exempel en betongbjälke är mycket tyngre än en stålbjälke, en träbjälke. Det betyder att vi brukar mycket mer av detta materialet sammanläggande med den, så det är per kilo. Och när vi ser på en bjälke, då det betyder att den energi som vi brukar för att producera en bjälke, träbjälke, är mycket mindre än en betongbjälke. För exempel här kan vi se på profilstål. Den har en väldigt hög energiförbruk, 8,6. Och när vi sammanlägger med trä, det är cirka 17 gånger av trä energiförbruk. Men det betyder inte att en stålbjälke brukar 17 gånger energi än trä. Och här för exempel kan vi se detta här. Sammanläggning med energiförbruk vid produktion av söyle. Så hvis vi har en träsöyle, kanske vi tränger 24 kilowattimmar, men med stål vi tränger 155 och det blir cirka 8 gånger istället till 17 gånger. Så det är viktigt hur mycket material, så sedan den är väldigt stark, vi tränger mindre av den och den äger energi som vi tränger är också mindre. När vi snackar om levetid, va?
Samma varenda.
Ja, varenda av en söyle. Ja, en bestämd söyle. Ja. Så det är en cirka värdig för att bara se forskjellen mellan dessa två. När vi snackar om levetid, så vi får inte korrosion i materialet, då vi kan hoppa att vi får en väldigt lång levetid av materialet. Så hvis den är inte fuktighet tillgänglig eller vi kontrollerar fuktighet, behandlar materialet, så då kan vi vara hoppa att vi får en god levetid på materialet. Och den goda poängen med stålart är igenvinning. Så vi kan omsmälta materialet och bruka den igen. Men det är lite vanskeligare kanske med betong och trä. Lite mer utfordring där. Och så vi tränger mindre energi när vi ombrukar. Och vi kan omsmälta dem flera gånger. Så det är inte stor begränsning. Men för exempel med betong och trä, vi kan inte vara säkert att vi kan bara bruka den igen och igen och igen och igen. Och vi har forskjelliga profiler. Och dessa profiler, vi har snackat allerede om detta. Och det är på grund av forskjelliga bruk. Så hvis vi har för exempel söyler eller bjälkel eller potok. So der forskjellige areal trekkets moment og tversnitt egenskap som vi trenger, og vi skal se på den mer nøyaktige på stålkonstruksjoner kurs. Hvordan disse forskjellige typer av bjelker kan brukes. Også vi har forskjellige andre produkter som for eksempel stangstål eller rør eller plater eller forskjellige typer som kan brukes i konstruksjoner. For eksempel plater, vi kan også øke areal trekkets moment ved å ha to plater over en i-bjelke. Og da den spanningen eller fasetten til denne bjelken og kapasiteten øker mye ved å bruke to mer plater og med sveis for eksempel over den i-bjelken. Det brukes mye i forskjellige konstruksjoner, stålkonstruksjoner. For eksempel når vi har en lang bjelke, for eksempel hvis det er 8 meter, da dette er momentdiagrammet som vi har. Det kan være en slik momentdiagram, og vi vet at i midten vi har den største moment. Så vi kan bruke plater. For eksempel i denne avstand, bruk plater for å øke kapasitet av materialet og bruke en lettere i bjelke. Fordi at her i denne del kanskje vi trenger ikke mye material, bare i midten det er den som vi trenger. Og dere kan lese mer om stål her på forskjellige referanser som vi har her. Vi fortsetter med aluminium i morgen tidlig. Spørsmål?